Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Ukrainas bēgļu plūsma Eiropā. Apvienoto nāciju organizācijas bēgļu lītu aģentūras dati liecina, ka nīlē Eiropā reģistrēti 4,5 miljoni ukraiņu bēgļu. Taču ir valsts, kas vairs nevar izņemt leloku skaitu bēgļu. Pēc Eiropas statistikas birēja Eurostat datiem, vai lielākais Ukrainas bēgļu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu ir Igaunijā. Tur izsardušies 104 tūkstošus bēgļu, no tiem 58 tūkstošus palikuši valstī. Premjerministra Kaija Kallasa paziņojas, ka nevar vairs palīdzēt jaunai bēgļu plūsmai no Ukrainas, tādā pašā līmenī kā dešām. Ir lūdzu sumē palielinot uzņemšanu. Viestē Vācijas raidsabiedrība Deutsche Welle. Komentējot situāciju, premjerministra norodīja, ka valstī trūkst mojokļu i darba vītu, kas apgrūtu nebiegļu uzimšanu. Ja pazaskatamies, kā Krīvijā bombardē enerģētikas infrastruktūru ir auga padarēt dzēvi Ukrainā pilnīgi neīspējama, tad visdrēžāk būs nokušais biegļu viļņs, norodīja Kallasa. Problemātiska situācija ar biegļu uzimšanu ir Lielbritānijā, kur bez paņemtis asošo Ukrainas biegļu skaits beidzamo mēnešu laikā ir pieaudzis par gandrīz 30%. Kā viestē Britu mediji, vairāk nekā 2000 ukraiņu saimju ar bārnim ir vēl 900 cilvēku oficiāli ir bezpajumtnieki, ir to skaits daug. Sātu vaicojuma valdība rauga risinot paaugstinējot dašķirto atlaidzību uzjamūšajām saimēm. Bet kāda situācija ir pie mūsim Latvijā? Dažām pašvaldībos pēc palīdzības bija vārsušies 35 tūkstošus biegļu, no kuriem lielāko daļu ir sīvītis un nepilngadīgi. Īkšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs TV3 skaidroja, ka Latvijas robežas šķērsošana Ukraiņu pamatā izmantoja tranzītam. Jo vasaras beigās pa Latvijas orijos robežas dīnā bija izsradušies 1000 līdz 1200 biegļi, tad ņūlietī ir tikai 600, no kuriem lielāko daļu Latvija izmantoja, ka apdotos uz citām valstīm. Pamatā IT cilvēki brauc no Krīvijas, bet mazinkā skaitā no Baltkrīvijas, tai norādīja Trofimovs. Latvijā ar pašvaldību palīdzību nīlē izmetinotas 11,535 biegļi. 7,246 cilvēki ir sokuši strādot Latvijā. Mūsu kaimiņu valsts Lietuva ir uzņēmusi 70,000 biegļu, Čehija 500,000 biegļu. Pa 100,000 biegļu nunokuši attīcēgā Spānijā, Itālijā, Bulgārijā, Slovākijā un Francijā. Bet vislielākais slūks gulstās iz Pūlējas placim, kas uzjāmus 1,5 miljonu cilvēku. Tai piemēram vīnā pošā Krakovas pilsētā pirmajos kara mēnešos izradās apmēram 270,000 ukraiņas biegļu. Protams, ka lielāko daļu biegļu ir zaudējuši savu īdzēvi, tos ir motis ar bārnim i vaci ļauds. Taču ir arī cilvēki, kas atstoja Ukrainu ar kapitālu ītaupējumiem. IT cilvēki attaisa uzņēmumus Pūlijā i citās valstīs. Aptuvenā 10,000 cilvēku ir attaisējuši biznesu Pūlijā, porsarā interneta tehnoloģiju jūmā i būvniecībā. Jaunu biegļu pīplūdumu sagaida arī Vācija, kur kopš kara sokuma izradušīs vairāk nekā miljons ukraiņu. Slovākija paredz, ka 3 mēnešu laikā tos robežu varētu šķērsot vairāk kā 500,000 cilvēku. Čehija nesarobežojās ar Ukrainu, bet arī tur pastāv bažas par jaunu cilvēku pīplūdumu. Īkšlietu ministrs Vits Rakušans atzins, ka tas radētu smogu slūdzi veselības aprūpas izglītības sistēmai, bet jo sevišķi sarežģētu sātu vaicojumu. Krīvijā turpināja regulāri apšaudēt Ukrainas pilsētas, kā apzīmē atstotu dzīvotojus bez elektrības siltuma. Dētam biegļu skaita palielināšana varētu būt tikai laika vaicojums.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.